soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu, moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie, azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete. Tolanda.
Na état normal, pe mwana soka bandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini ezimbi e mwana zali ya kolela, to pona nini koti, pona ezali na mosisa moko imemaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso. Yango ekosalaki soki mwana aza na kanda azali kolela makasi, makila ezoleka mbangu na esika wana, ekosalaki fontanelle ebima ya mwa kovimba. Soki azali pe ya kofanda, makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana, fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana zali na likambo te, babosi to banga te. Me tozali pe na ba tango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na etat nango ya normal te. Boza na mwana oyo azali kaka aza malade, mwana azali kosala ba fievre. Osimbi na liboso ya fontanelle na liso antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi, ezali ya kovimba. Alors wana esengeli to mema mwana na lombango na hôpital. Po ezali elembo ya mamaladi misusu ya kati. Tokoko pesa exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana oyo azali na meningite, tokomona so aza na mwana moke fontanelle nanekangama ete nde oyo aliboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na problème, baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana azali kobela, me mingi mingi nde na tangi parmi ba maladi oyosalaki fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba, tozali na meningite. Mais apart meningite tozali pe na bacomplication misusu ya maladi oyo etalisi yabo na ndenge ya kati, tobengaka na lopoto hydrocephalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana ekosalaki na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso ezimba. Mm-hmm. Donc wana ezali ba maladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya part kovimba tozali pe na ntango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soki otie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motu ya mwana. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana oyo azosanza mingi, azosala diare, fontanelle na ye soko simbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi, wana kozala na bukebi makasi. Omema mwana na lombango na lhopital engolakisa ke mwana akomi kozala deshidrate. Po nde nalobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai, soki mwana aza deshidrate engolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalaki fontanelle wana ekomana mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc me deshidratation eyaka kaka na fontanelle yango moko te, tozali pe na bilembo misusu ekolakisa ke mwana oyo aza deshidrate neti misu, mwana oyo aza deshidrate misu ekokota, omona mwana azosuba susu mingi te, mwana azolela mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanelle ya mwana ekoti, oza na bilembo wana mosusu, alors ekoka bongo kosalisa biso komema mwana na lombango na lhopital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki kosalisa biso fontanelle, tokoki comme rôle tokoki kopakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana, po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na cerveau ya mwana, ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala etat ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Docteur Oriel Minimbu, matondo pe na bino banso ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi.